E con esta sintonía, cando son xa 36 os minutos que pasan das 11 da mañá, achegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística con Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos nesta fría mañá de luns.
Sí, está un pouco xélida, a verdade que sí, pero cumpría que tamén viñera un pouquiño de frío. Agora, en canto pase este frío, o que compre que veña un pouquiño de auga, que boa falta fai.
Pois parece que a partir do mércores, así que con chuvia e con frío parece que imos pasar este Nadal. Precisamente do Nadal imos falar de seguido, non?
Sí, porque sempre hai algunha tradición que compre lembrar nestas datas, non está de máis que fagamos un pouquiño de memoria e que aprendamos un pouquiño máis de onde ven a orixe da celebración do Nadal. En decembro, a meirande parte das culturas do mundo antigo celebraban a chegada do solsticio de inverno, arredor do día 21, dendo cal a luz do sol comezaba a medrar e os días máis longos daban vida ao campo e máis ás colleitas. O 21 de decembro tamén, coa chegada do solsticio do inverno, celebrábase a antiga festa celta do Aban Artuán. O cristianismo marcou o día 25 de Nadal para lembrar o nacemento de Cristo, coincidindo coas celebracións profanas e, desa maneira, capitalizou a festa. Unha das razóns da rápida propagación da cristiandade por toda Europa durante o primeiro milenio débese, precisamente, á incorporación dos ritos, crenzas e costumes doutras relixións e culturas, tal e como xa fixeran os romanos na súa conquista. Entre os costumes e as tradicións do Nadal, atopamos, por exemplo, a dos celtas que tiñan como costume o chamado as velas do Nadal. Esta era unha tradición que consistía en manter unha vela acesa na honra da deusa nai terra durante o solsticio de inverno, usando restos da vela da candea do ano anterior. Debía arder durante 12 horas para traer boa sorte. Como orixe desa tradición, xurdiu unha das tradicións máis antigas e de maior raigame en Galicia, o chamado Cepo do Nadal. Ramón Otero Pedrallo escribiu sobre o Cepo do Nadal e chamouno Tizón de Nadal. Segundo el, é un cañoto grande dun árbore que nas montañas do leste da provincia de Lugo, en moitos sitios da de Pontevedra e noutras terras, botan o lume na noite do 24 de Nadal e deixan queimar deica a metade. E o que queda, gárdano para cando hai treboada. Entón, bótano de novo a arder na lareira para arredar o pedrazo e mailo rayos. Nalgúns lados, semella que aproveitan a borralla para botar en os eidos, o cal si que é un verdadeiro rito fertilizante de maxa agraria, mais tamén ten relación coa presenza das ánimas da familia na noite de Nadal arredor do lume. O tizón de Nadal, segundo dicía Otero Pedrallo, é rito coñecido e usado en toda Europa e faise tamén en moitas partes de España. En Cataluña, por exemplo, ven ser o que chaman o tío, no que baten os nenos da casa para que lles bote doces que os pais meten dentro. A súa orixe recúa con seguranza deica os tempos máis antigos. Decorar a árbore de Nadal era tamén originalmente un costume pagán. Adoitaban poñerse decoracións con moitas cores colgando da árbore, normalmente un piñeiro, para simbolizar os diferentes obxectos estelares que tiñan relevancia entre os celtas: o sol, a lúa e as estrelas, e tamén para representar as almas dos que morreran durante o ano anterior. A moderna práctica de facer regalos é unha evolución da tradición pagá de colgar galanos nas árbores de Nadal como ofrecemento aos deuses celtas. Algúnas das actuais tradicións ao redor do Pai Nadal ou Santa Claus, por exemplo, da tradición xermánica, tamén teñen esa orixe. O Nadal galego tradicional forma parte da tradición cristiá desenvolvida dende o fin da antigüidade e semellase ás doutras terras da Europa Occidental. Este ciclo comeza coa celebración da Noite Boa para continuar cos Santos Inocentes e o Ani Novo, rematando nos Santos Reis. Todas estas celebracións foron difundidas pola Igrexa a partir do século IV da nosa era. Todas as culturas teñen un home sabio pola idade que lles axuda aos nenos a pasar o inverno. A cultura galega ten o apalpador, que durante os anos de esquecemento sobreviviu nos montes do Courel e do Cebreiro e agora volve facernos compaña. Moito antes de que a sociedade de consumo importase dos países nórdicos a Papá Noel, en Galicia xa habitaba a figura mítica do apalpador. Este era un home de barba rubia, un vello moi grande, case xigante, que vivía nas devesas das altas montañas facendo carbón para escorrentar o frío do inverno. Na noite do 24 de decembro, baixa ata as aldeas, métese polas chemineas nas casas e achégase aos nenos e as nenas que dormen ao remol das mantas e apálpalles as barriguiñas para ver se os cativos están ben alimentados. Dalles un bico na meixela e deixalles unha presa de castañas para que non pasen fame. Os romanos celebraban a mediados de decembro unhas festas na honra de Saturno e ao remate das mesmas os nenos recibían agasallos dos maiores. Os nenos italianos reciben os agasallos de Nadal dunha fada chamada Befana. No País Vasco, por exemplo, dun carboeiro chamado Olentzero. En Cantabria e Asturias é un leñador, con mesmo aspecto que o anterior, chamado Esteru, e que convive coas anxanas, unha especie de fadas do bosque. En Cataluña e Aragón, os agasallos saían dun tronco máxico chamado Tió, lenda existente tamén en Galicia, da que falou Otero Pedrallo, como dixemos antes. En España e algúns países de Latinoamérica son os reis magos os que traen os agasallos o día da Epifanía, como recordo do ouro, incenso e mirra que lle levaron uns magos de Oriente ao neno Xesús polo seu nacemento. O vello apalpador ou pandigueiro, como se lle chama en partes do Oriente ourensán, é unha figura lendaria galega que achega os agasallos aos nenos polas datas de Nadal. Este xigante, como dixemos antes, do oficio carboeiro, baixaba das devesas e apalpaba as barriguiñas dos cativos e das cativas. Se estaban cheas, dicía, así, así esteas todo ano, e deixaballes unha presa de castañas. Senón, calaba, pero deixaballes igualmente as castañas. Existen coplas que utilizaban os pais para tranquilizar os rapaces cando estaban inquedos pola chegada do apalpador. Unha delas, por exemplo, é esta que reproducimos. Vaite logo, meu meniño ou miña meniña. Marcha agora para a camiña que vai vir o apalpador e a palparcha barriguiña. Xa chegou o día grande, día do noso Señor. Xa chegou o día grande e virá o apalpador. Mañá é día de cachela, que haberá gran nevarada e a viro apalpador cunha mega de castañas. Por aquela cemba xa ven relumbrando o señor apalpador para darvos o aguinaldo. Nestas coplas atopamos algunhas palabras que non son de uso tan corrente en algúns lugares de Galicia, aínda que sí no Oriente. Por exemplo, atopamos a palabra cachela para referirse a prancha ou tixola furada para asar as castañas. Fala tamén de mega, que neste caso é unha cesta para apañar castañas e outros froitos secos. E tamén aparece a palabra cemba, unha parte elevada dunha montaña ou nun camiño. Toda a xente que estea interesada na figura do apalpador, hai unha páxina hoxe moi actualizada con toda a información acerca deste personaxe da tradición do Nadal galega, que está aloxada no enderezo www.apalpador.com. Ben, e como sempre pechamos con música, aquí traemos a nosa chega musical da semana, que ven sendo unha música seleccionada do concerto que vai haber o vindeiro luns, día 26 de decembro, ás 7 da tarde, e que é un espectáculo musical infantil que ven da man das Maimiñas, na que presentan os temas do seu traballo bibliodiscográfico Unha viaxe polo mundo. Pois ben, emprazamos a toda a rapazada da casa que se achega ao Multiusos da Xunqueira. Vai haber entradas, unhas entradas simbólicas a 3 euros para entrada infantil e 5 euros para entrada adulta. Poden as retirar dende o xoves, día 22, pero o concerto vai ser eso, o luns día 26, que xa non hai cole, xa os rapaces están de vacacións, a 7 da tarde no Auditorio da Xunqueira. Escoitamos as Maimiñas cunha viaxe polo mundo.
chinana, as mai miñas estamos ao sol. Na muralla ya abanicándonos, unha outra vai moita calor. E diremos ni hao para saudarte, chai chen, e diremos chao, guan chen para recibirte. Chin cho chin chon chan.
Pois as maimiñas, perdón, un concerto que se poderá seguir dentro unha semana, o vindeiro luns, e tamén para esa semana en do Servizo de Normalización tedes outra actividade en marcha, non?
Pois sí, a través da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia, chéganos unha actividade na que colabora o Servizo, que é un obradoiro de cantos de Nadal. O programa, tal como eles o presentan, chamase Nadal de Vila en Vila, e realmente é unha actividade moi interesante para nenos a partir de 4 anos, se non me equivoco, sí, de maiores de 4 anos, porque van a aprender e a gozar facendo cantos de Nadal. Veñen dous artistas moi recoñecidos, Uxía Senlle e Santi Quirbeiro, co seu acordeón, e na actividade é para público reducido, pero si sí van a aprender cantigas, determinados recursos do Nadal que van favorecer un pouco a transmisión familiar tamén e a diversión dos máis pequenos. Uh-huh. Para esta actividade que é de balde, as persoas interesadas deberán retirar no Multiusos da Xunqueira o mesmo día da actividade, o martes 27 de decembro, deberán retirar ali os tiques de entrada, porque como é aforamento limitado non se pode agardar a última hora, non? Entón, nada, todas as persoas que estén interesadas poden achegarse ali con nenos maiores de 14 anos. Eso se admite, iso sí, un adulto por cada neno, para non limitar a asistencia de nenos, claro.
Neste caso non hai reserva previa
posible.
Non,
non se pode reservar, simplemente hai que pasar polo Multiusos a retirar a entrada correspondente e ás 6:30 da tarde será a actividade. O Obradoiro de Cantos de Nadal, da man de Uxía Senlle e Santi Quirbeiro.
Pois dúas actividades propias destas datas, dúas actividades xa en marcha en ese Servizo de Normalización Lingüística, iremoslas lembrando, porque o dito será o luns e o martes da vindeira semana, nenos xa de vacacións, nenos sen clase, polo que é preciso tamén organizar, non, actividades orientadas a ese público.
Uh-huh. E para público adulto, lembramos que aínda está aberto o prazo de inscripción no curso de Lingua e Cultura Galegas que comezará o 9 de xaneiro. Mañá debería pecharse a inscripción. Aínda non temos o curso totalmente completo, polo tanto, anima a toda a xente a que se inscriba de balde, actividade. Vai ser 3 días a semana, luns, mércores e xoves, de 11 a 12:30, aquí na Casa da Cultura, na primeira planta. É unha oportunidade moi interesante para empezar a iniciarse aquelas persoas que non tiveron contacto coa lingua, sobre todo coa lingua escrita, pero tamén para persoas que son de fora de Galicia e que queren achegarse a aprender máis sobre a nosa lingua e a nosa cultura. Creo que é unha oportunidade bárbara que debería aproveitar toda a xente que teña interese.
Pois o Servizo de Normalización Lingüística que pecha así, por decirlo de algún xeito, este ano. Eva, falamos en 7 días.
Moi boa semana.